Гаворыць Радіо Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш завершыў сваё еўрапейскае турне. Перад вяртаннем на радзіму ён пабываў з кароткім візытам у паўночнай Ірландіі. У Белфасце Буш сустрэўся з першым міністрам паўночнай Ірландіі пратэстантам Пітэрам Робінсонам і ягоным намеснікам каталіком Мартінам Маккінесам, у мінулым адным з кіраўнікоў ірландскай рэспубліканскай арміі. Буш высока ацаніў паспяховае вырашэнне працяглага канфлікту ў паўночнай Ірландіі. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун заявіў, што Еўропа ўжыве новыя санкцыі супраць Ірану, калі Тэгеран не будзе поўнасцю і адкрыта супрацоўнічаць у пытанні яго ядзернай праграмы. Заява была зробленая пасля сустрэчы ў Лондоне з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. Паводле Брауна, санкцыі павінны ўключаць замарожванне рахункаў найбуйнейшага іранскага банку, а таксама новыя санкцыі супраць іранскага энергетычнага сектару. Браун таксама заявіў, што Вялікая Брытанія плануе накіраваць дадаткова 230 сваіх салдат у Афганістан. Міністры замежнай справы краіны ў развязу абмеркавалі падчас сустрэчы ў Люксембургу лёс лісабонскай дамовы, адкінутай на рэферэндуме ў Ірландіі. Ірландія – адзіная краіна ў развязу, дзе ратыфікацыя дакументу адбывалася шляхам усенароднага галасавання. Міністры пакінулі рашэнне наконт далейшага лёсу дамовы лідарам краінаў развязу, якія сустрэнуцца ў чацвер. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Ерэване абвясцілі галадоўку 19 арыштаваных за ўдзел у масавых беспарадках падчас акцыі пратэсту апазіцыі супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Пад арыштам знаходзяцца 115 чалавек, 35 ўжо асуджаныя. У Зімбабве напярэдадні другога туру прэзідэнцкіх выбараў прыбыў высокапастаўлены прадстаўнік ААН Гайле Менкерыос. У часе пяцідзённага візіту ён сустрэнецца з многімі палітыкамі і абмяркуе сітуацыю ў краіне. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун адкрыў у Лондоне мемарыял, прысвечаны журналістам, якія загінулі падчас выконвання сваіх прафесійных абавязкаў. Манумент, выраблены са шкла і сталі, устаноўлены на будынку тэлерадыёкампаніі BBC на вуліцы Стрэнд у цэнтры брытанскай сталіцы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне аб выключэнні з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Разгляд пытання ініцыявалі старшыня камісіі ўнутрыпартыйнага кантролю Юрый Хадыка і сябра Сойму Пётр Садоўскі. Непасрэднай нагодай для разгляду так званай справы Міхалевіча стала ягонае інтэрв'ю газеце «Салідарнасць», у якім палітык рэзка крытыкаваў частку кіраўніцтва партыі. Паволі старшыні партыі Лявона Баршэўскага Міхалевіч адмовіўся выконваць ужо прынятае рашэнне Сойму і адмовіўся нават азнаёміцца з загадам старшыні партыі аб функцыянальных абавязках намеснікаў старшыні. У часе галасавання за выключэнне Міхалевіча з партыі БНФ прагаласавалі 24 чалавекі, супраць 19. 4 бюлетэні прызнаныя несапраўднымі. Алесь Міхалевіч у інтэрв'ю «Радіо Свабода» заявіў, што гэтае рашэнне для яго было абсалютна нечаканым, расказвае Алесь Дашчынскі.
Алесь Міхалевіч не выключае магчымасці гуртавання сваіх прыхільнікаў адносна рашэння Сойму, ён сказаў.
У панядзелак, калі планавалася парадак дня Сойма, таксама як у пятніцу, на паседжаннях управы і паліткамісіі партыі, ні слова пра гэтае пытанне не было. Таму для яго мяне яно было вынесена абсалютна нечакана. І зразумела, я адчуваю в пэўным сэнсе боль, таму што з 93-го года, з моманту, як мне спомнілася 18 гадоў, я адразу ж уступіў партыю БНФ. У кампаніях партыі БНФ я ўдзельнічаў з 90-го года, з 89-го нават года. І, канечне, тое, што Сойм вырашыў мяне выключыць, для мяне з'яўляецца з'яўляецца вельмі непрыемным рашэннем.
Спадар Міхалевіч сказаў, што яго не запрасілі на паседжанне камісіі партыйнага кантролю, а яе кіраўнік завочна напісаў рэкамендацыі Сойму аб выключэнні. А як спадар Міхалевіч ставіцца да матывацыі выключэння, да каментара Лявона Баршчэўска, што спадар Міхалевіч адмовіўся выконваць ужо прынятыя рашэнні Сойму партыі?
Партыйнае рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. Я быў упэўнены і сёння упэўнены, што гэта рашэнне пярэчыць статуту, дзе ёсць палажэнні пра плюралізм думак, унутрыпартыйную дэмакратыю і так далей. І проста я сказаў у тым ліку прэсе, дэмакратычнай прэсе, напрыклад, інтэрнэт-рэсурсу «Салідарнасць», пра тое, што я думаю пра развіццё сітуацыі, пра падзеі. І гэта фактычна паслужыла фармальнай прычынай выключэння.
Спадар Алесь, якія ў вас далейшыя планы, ці прывядзе гэта да партыйнага крызісу, расколу ў партыі?
Я асабіста ніякімі расколамі займацца не збіраюся, але не выключаю магчымасці, што такія метады ў выніку раскола могуць прывесці.
Алесь Міхалевіч сказаў, што атрымаў некалькі сотняў тэлефанаванняў ад людзей, абураных дзеяннямі Сойму.
Выключэнне на суботнім сойме з партыйных шэрагаў намесніка старшыні БНФ Алеся Міхалевіча ў партыі не ўсімі было ўспрынята адназначна. Аднак унутры партыйнага расколу не чакае ніхто. Валер Каліноўскі гутарыў з некаторымі кіраўнікамі партыі. Меркаванне першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Ніякіх расколаў і новых крызісаў тут няма. Думаю, што гэта элементарнае навядзенне парадку. Напярэдадні вельмі важных палітычных кампаніяў, калі палітычная партыя павінна быць рэальна згуртаванай. Я не думаю, што будуць нейкія дэмаршы. Якраз это завершэнне пэўнага непрыемнага і разбуральнага працэсу, які падточваў нашу партыю.
Паводле Вінцука Вячоркі, Міхалевіч застаецца сябрам грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» і за ім захаваецца акруга на будучых выбарах у парламент. Іншы намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч мяркуе, што суботняе рашэнне Сойму паказала. Фронт – гэта дзеяздольная арганізацыя, якая можа дэмакратычным шляхам рабіць і жорсткія захады па ўмацаванні дысцыпліны ў арганізацыі.
Ніхто не збіраецца утвараць трэці беларускі фронт. Нема таких людей, які заявляли бы про такое жаданне. Справа в тому, что наявность внутри керавництва фронта неформальные фракции, якія бегают на указанні. У штатні Ренкевича створає ситуацію, коли фронт тяжко конструктивно працювати. Дисциплінарне рішення, яке було прийнято на Сойме, повинно підвищити виконавчу дисципліну.
На думку Віктара Івашкевіча, Сойм здолеў спыніць відавочныя праявы канкурэнтнай барацьбы ў кіраўніцтве да чарговага справаздачна-выбарчага з'езду. Палітолог Аляксей Кароль, які не належыць да БНФ, звярнуў увагу перш за ўсё на матыў выключэння Міхалевіча з партыі.
Гэты матыў, па сутнасці, за абразу гонару і годнасці пэўных кіруючых асоб, ён вымушае праводзіць параўнанні і паралель. На жаль, гэта як бы адбітак той сітуацыі, якая існуе ў кіроўнай эліце і якая распаўсюджваецца на ўсіх, хто мае смеласць крытыкаваць начальніка нашай дзяржавы. І, на мой погляд, гэта недапушчальна, гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур, дэмакратычных партыйных структур.
Алексей Кароль мяркуе, што аб'ектыўныя адставіны вымагаюць змены пакалення лідараў у апазіцыйных партыях. Але вырашаецца гэтая праблема вельмі хваравіта, бо старэйшаму пакаленню палітыкаў няма куды сысці.
Расказваў Валер Каліноўскі. Берасцейскія сябры БНФ выступілі супраць выключэння Міхалевіча з партыі. Рада Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ ухваліла зварот да Сойму партыі прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча і прапанавала разгледзець пытанне аб ягоным сяброўстве на з'ездзе. На іх думку, паўнамоцтвы намесніка старшыні былі дадзеныя палітыку на з'ездзе большасцю галасоў і не зусім этычна выключаць дзелу з партыі і пазбаўляць пасады на паседжанні Сойму. За што на самой справе выключаны з БНФ намеснік старшыні Алесь Міхалевіч? Як уся гэтая гісторыя паўплывае на рэйтынг партыі і яе імідж сярод прыхільнікаў нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? У дыскусію на гэтую тэму сёння будуць браць удзел намеснікі старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вось фрагменты гутаркі.
Я б, можа быць, параўнаў тое, што адбылося з аперацыяй, напрыклад, па выдаленні, ну, некай такой небяспечнай ракавай пухліны. То есть я не параўноўваю Міхалевіча з ракавай пухлінай, але я параўноўваю сітуацыю з аперацыяй медычнай. І натуральна, у кароткатэрміновым часе чалавек знаходзіцца в кепскім стане, падвышаецца там тэмпература, ціск і так далей. Але паступова, калі становіцца зразумела, што аперацыя была праведзеная добра, нармальна, ён папраўляецца і ён пачынае адчуваць сябе лепей і лепей, атрымлівае магчымасці дзейнічаць лепей і больш эфектыўна.
Ну, калі ўжо апісваць эту сітуацыю ў медычных тэрмінах, то я бы параўнал бы это хутчэй з ампутацыяй. На жаль, найбольш здаровая ідзея здольнай часткі арганізма. Падобная сітуацыя адбывалася раней у партыі БНФ. Мы ўсе памятаем, як з партыі папрасілі спадара Северынца і Малады фронт. На жаль, гэта тэндэнцыя працягвае, но ампутацыя ў канчатковым выніку можа прывесці толькі да знішчэння ўсяго арганізма.
Экспертыза свабоды з удзелам Юрася Губарэвіча і Алексея Янукевіча адразу пасля выпуску навінаў.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Юрія Азаронка звольнілі з пасады намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Я ўспрыняў гэтую навіну дастаткова спакойна. Я як быў чалавекам прэзідэнта, так ім і застануся, зазначыў сам Азаронак. 2 траўня 2005 году загадам Лукашэнкі Азаронак быў прызначаны на пасаду намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Дагэтуль ён працаваў прэс-сакратаром у генеральнай пракуратуры. Азаронак запомніўся найперш сваімі фільмамі, якія працягваў уздымаць і на новай пасадзе. Ягоная стужка «Духоўная вайна» ў 2006 годзе была адзначаная прызам парламенцкага сходу Беларусі і Расеі. А тэлепраграма «Канспіралогія» атрымала прэмію прэзідэнта за духоўнае адраджэнне. Хто зойме месца намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі замест Азаронка, пакуль невядома. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сённяшні дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі улёткамі ў Менску і ў рэгіёнах. Пікеты каля будынкаў беларускіх амбасадаў адбываюцца ў Польшы, Літве і Украіне. Ад кастрычніка 2005 году ў 16-ты дзень кожнага месяца прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці выказваюць салідарнасць з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, расказвае Любоў Лунёва.
На менскіх вуліцах, на прыпынках грамадскага транспарту і на будынках дамоў з'явіліся налепкі з выявы 16, як напамін усім грамадзянам пра зніклых апанентаў цяперашняй улады, а таксама пра палітвязняў Андрэя Кіма, Сергія Парсюкевіча і Александра Казуліна. Ад кастычніка 2005 году акцыі адбываліся ў розных фарматах. Ладзіліся флэшмобы, жывыя ланцугі, вывешваліся расцяжкі з патрабаваннем вызвалення палітвязняў, навязваліся джынсавыя і бел-чырвона-белыя стужкі. У 2006 годзе некалькі акцый адбываліся каля будынку расійскай амбасады. За ўдзел у акцыях салідарнасці спецназаўцы затрымлівалі па некалькі дзесяткаў чалавек. Калі ў мінулым месяцы на Кастрычніцкай плошчы моладзь і прадстаўнікі палітычных партый ладзілі жывы ланцуг з партрэтамі зніклых і палітвязняў, а таксама перформанс каля кінатэатру «Кастрычнік» супраць хлусні ў дзяржаўных сродках інфармацыі, то гэтым разам вырашылі абмежавацца інфармацыйнай кампаніяй. Гаворыць актывіст моладзі БНФ Франак Вячорка.
Сёння не адбудзецца масавых вулічных акцыяў, флэшмобаў, ланцугоў. З вулічных акцій ўсё не адбудзецца толькі малітва каля кляштару Бернардынаў, а таксама традыцыйнае выстаўлянне свечак у вокнах дамоў у падтрымку тых, хто быў рэпрэсаваны альбо неправамерна асуджаны. Моладзь здае сесію, вучыцца і не хоча падстаўляцца перад сваімі навучальнымі ўстановамі. Але я мяркую, як настане восень, то пачнецца гарачая пара.
Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што вулічныя акцыі салідарнасці адбудуцца за межамі краіны. Толькі а 8 вечара каля кляштара Бернардзінаў людзі збяруцца на сумесную малітву за лёс Беларусі.
Сёння 16 числа ў дзень салідарнасці моладзевыя актывісты па ўсёй Беларусі распаўсюджваюць інфармацыйныя матэрыялы. На прыпынках, на рэкламных слупах для афішаў расклейваюцца улёткі з сімвалам 16, якія нагадваюць аб дні салідарнасці. Моладзь па ўсёй Беларусі патрабуе свабоду Андрэю Кіму,
Сергею Парсюкевичу, Александру Казулину.
У Польщі, Литві, Україні, Естонії, Бельгії студенти-білоруси будуть ладити пікети насупраць будинків амбасади Білорусі. Вони запалять свічки і поставлять каля біло-червоно-білого стяга портрети зниклих і політв'язнів. Мінакам будуть роздавати інформаційні бюлетені про політичну ситуацію у Білорусі.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у празкій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Своїм партії БНФ виключив з партії намісника старшині Олеся Міхалєвіша. Прихильники виключення стверджають, що це умацує дисципліну. Працівники лічать, що це звуження демократії у осяродку партійних структур. Берестейская областная рада БНФ закликала Сойм припинить решение об выключении с партии яе наместника. Михалевич, не глядя на выключение, застается у списе кандидатов у депутаты от объединенных демократичных сил. Юрия Заронко звольнили с посады наместника старшини Белтелерадиокомпании. Сегодняшний день солидарности молодь отзначает налепками и информационными улетками у Менску и у регионах Беларуси. Маці арештованого 3 месяцы тому у Білорусі американського юриста Еммануїла Зельцера звернулася до Олександра Лукашенки з просьбою вирятувати життя її сина. У Пуховіцькому районі судять чергових удільників протесту супроць будівництва заводу ядохімікатів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Учора вступила у дію Конституція Незалежного Косова. Був прийнятий так само гімн нової держави, правда, без слову. Про ситуацію у Косові і вакол її ми говоримо з нашим оглядальником Юрієм Дракахрустом. Юре, перед усім, чому гімн без слову?
Ален, ну давайте спочатку послухаємо, як він гучить. Ну, а без слова ён таму, што косаўскія ўлады зрабілі выснову з падзею, што адбыліся пасля лютаўскага абвяшчэння незалежнасці. Далёка не ўсе дзяржавы свету падтрымалі незалежнасць былой сербскай правінцыі. Самая Сербія катэгарычна адмаўляецца прызнаць суверэнітэт Косава. Цэнтральны ўрад, Прыштына, не кантралюе паўночныя раёны Косава, населеныя пераважна сербамі. І, дарэчы, у адказ на ўступленне ў дзеянне Канстытуцыі Сербія заявіла аб стварэнні ў раёнах Косава, населеных сербамі, парламенту, сфармаванага па выніках апошніх парламенцкіх выбараў з Сербіі. Ну і ў гэтай сітуацыі ўлады Косава не хочуць падліваць, як той казаў, алею ў вагонь канфлікту. І святкаванне прыняцця Канстытуцыі, яно менш маштабнае, чым гэта было пры абвяшчэнні незалежнасці. Ну і гімн без словаў, каб не ствараць у косаўскіх сербаў адчуванне, што косаўская дзяржава, населеная пераважна албанцамі, чужая для іх.
Ну як все ж таки лідерам Косава ўдалося абмінуць гэтыя камяні ў часе ўрачыстасцяў? Што яны гаварылі ў сваіх прамовах у дзень, калі Канстытуцыя ўступіла ў дзеянне?
Ну, ці атрымалася ім абмінуць камяні, сказаць цяжка, але прамовы яны казалі вельмі ўзнёслыя. Вось, напрыклад, асабліва ўзнёслую прамову сказаў прэм'ер-міністр Косава, дарэчы, былы лідар паўстанцкай арміі Хашым Тачы.
Гэта дзень Канстытуцыі, і гэта Канстытуцыя стаіць на крыві і ахвярах нашай нацыі. Гэта Канстытуцыя нашага бачання будучыні. Гэта першая Канстытуцыя ў палітычнай гісторыі Косава, заснаваная на свабоднай волі яго грамадзянаў.
Прэзідэнт Фатмір Сэджі ў сваёй прамове падкрэсліў, што змест Канстытуцыі сведчанне імкнення новай краіны да ўсесветных стандартаў дэмакратыі.
Я мяркую, што гэта гістарычны момант для Косава. Гэта завяршэнне пабудовы дзяржавы ў Косаве. Гэта важнае паведамленне для міжнароднай супольнасці і еўразвязу, што Косава – дэмакратычная краіна, якая прыняла самыя высокія міжнародныя каштоўнасці і будзе працягваць гэта рабіць.
Юры, ну а самое ўступленне ў дзеянне Канстытуцыі, яно мяняе неяк міжнародна-прававы статус Косава?
Тут застаецца шмат пытанняў. З 99-го году, з канца вайны, ўлада ў Косаве ажыццяўляла місія ООН, якая мела адпаведны мандат Рады бяспекі. Зараз тыя краіны, якія прызналі незалежнасць Косава, Вялікабрытанія, Злучаныя Штаты, Францыя, а таксама генеральны сакратар ААН Пак Гі Мун мяркуюць, што збольшага функцыі этой місіі скончаныя, што яе паўнамоцтвы павінны быць перададзеныя часткова косаўскім уладам, часткова місіі еўразвязу. Яны лічаць, што прыняцё Канстытуцыі сведчанне гатоўнасці косаўскіх лідараў узяць на сябе поўную палітычную адказнасць за сітуацыю ў краіне. Ну і яны мяркуюць, што працяг дзейнасці місіі ААН выглядае недарэчным. Але супраць гэтага катэгарычна выступае Расія, якая не прызнае як незалежнасці Косава, гэтак і паўнамоцтваў еўразвязу па кіраванні Косавым. Расія, якая з'яўляецца сталым сябрам Рады бяспекі ААН, пагражае накласці вета на любое рашэнне аб скасаванні місіі ААН у Косаве. І самыя косаўскія сербы і Белград бяруць курс на стварэнне ў гэтых раёнах улады аўтаномнай ад цэнтральнай косаўскай улады.
Пра сітуацыю ў Косаве і вакол яго мы гутарылі з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам. Вы слухаце Радыё Свабода, і зноў вернемся да падзеяў у Беларусі. Заўтра дэпутаты Палаты прадстаўнікоў плануюць разгледзець закон аб сродках масавай інфармацыі. Законапраект быў экстрэна ўнесены ў парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў 10 чэрвеня. Праект закону змяняе ўмовы рэгістрацыі СМІ, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Яшчэ недаўна ў горадні выходзілі вядомыя грамадска-палітычныя газеты «Пагоня», «Біржа інфармацыі», «Дзень». Усе яны пад ціскам уладаў спынілі існаванне. Журналісты, які ў іх працавалі, мусілі шукаць сабе іншую працу. Што яны думаюць сёння наконт магчымых новых абмежаванняў для медыа і інтэрнэту? Высвятляў Сергей Страўцоў.
Гарадзянец Андрэй Пачобат працуе корэспандэнтам у Беларусі вядомай польскай газеты. Што ён думае наконт новага закону аб сродках масавай інфармацыі?
Я працую у польскай газеце, у газеце «Выборчай». Я так і лічу, што там ідзе размова пра акрэдытацыю. Гэта скіравана на то, каб абмежаваць выхад інфармацыі з Беларусі. Тое самае, што тычыцца інтэрнэта. Безумоўна, сёння з'яўляецца адной з найважнейшых крыніц незалежнай інфармацыі, менавіта інтэрнэт. Гэта адзіная папросту магчымасць данесці інфармацыю да грамадства.
Раней Андрэй Пачобат працаваў у беларускіх газетах «Местнае время», «Дзень» у газеце «Глознадневна», пакуль яе не забралі ў саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Журналіст мае сёння абмежаванне адносна выезду за мяжу.
Дазвол на акрэдытацыю ён заўжды выкарыстоўваўся ўладамі дзеля таго, каб не мець нейкі ўплыў на замежных журналістаў. На сённяшні дзень у мяне абмежаванне на выезд накладзена КГБ, таму мне сёння звяртацца па акрэдытацыю, калі мяне КГБ па-за межы краіны не выпушчае, ну это смешна. Вось Вацлав Радзіванович, папярэдні корэспандэнт на Беларусі, які прыязджаў шмат на Беларусь, вось ён персону нон-грата, яму не выдаюць віз, яго не выпушчаюць на тэрыторыю Беларусі.
Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў гарадзенец Владзімір Хільмановіч кажа, што незнаёмы з новым праектам закону аб сродках масавай інфармацыі, але ён зазначае.
Не трэба быць вялікім аракулам, каб прадказаць, што гэты закон будзе яшчэ больш драконаўскі, чым папярэднія. Гэтыя папраўкі яны папросту будуць замінаць далейшай працы журналістаў і парушаць іх правы, і па сутнасці шансы ўвесь час будуць змяншацца на шырэнне вольнай прасторы, у тым ліку інтэрнэт-прасторы. Відавочна, што ўлады Беларусі будуць імкнуцца ўзяць пад кантроль інтэрнэт-рэсурсы. Пра гэта неаднаразова заяўлялася, у прыватнасці пра вывучэнне кітайскага досведу, які яны збіраюцца скарыстаць. Таму палёгкі чакаць журналістам не даводзіцца, наадварот, будзе далейшае пагаршэнне ўмоваў і мажлівасцяў працы незалежных, у першую чаргу менавіта журналістаў.
Владзімір Хільманович сёння рэгулярна друкуецца ў беластоцкай газеце «Ніва». Раней займаўся выпускам бюлетэню «Свой лад», які быў, па сутнасці, штомесячным часопісам. Ён спыніў сваё існаванне ў 2004 годзе, пасля таго, як КГБ сканфіскавала кампутарную тэхніку і матэрыялы.
Закон аб сродках масавай інфармацыі не закране інтэрнэт-выданні. Пра гэта заявіла сёння намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, выступаючы на пасяджэнні камісіі правоў чалавека і СМІ Палаты прадстаўнікоў. Паводле яе, новы закон уводзіць рэгламентацыю інтэрнэт-версій дзейных друкаваных і электронных СМІ і не закранае ўласна інтэрнэт-выданняў. Калі патлумачыць на прыкладзе, закон закране, напрыклад, сайт нашай «Нівы», якая існуе і ў папяровым выданні, але не закране, напрыклад, сайт «Салідарнасці», які ёсць менавіта інтэрнэт-выданні. Наталя Пяткевіч падкрэсліла, што пастанова Саўміну будзе прынятая, я цытую, калі ўзнікне вострая неабходнасць, напрыклад, калі інтэрнэт-СМІ стануць праблемай па колькасці, а не па змесце. Канец цытаты.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеяў Бен Ар'е чытае ўрыўкі з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі».
Калі памірае вялікі пісьменнік,
Боль страти перевершає немагчимість скаритися за доходом чоловіка життя, у якому ми ще знаходимося, а доходи від нас. Це у той же час і позбавлення нас можливості жити його іншими творами і, дякуючи їм, ліпше розуміти, як жити пристойно, годно, сумлінно, а цього жадає кожен чоловік, коли і він чоловік. І хоч Василя Володимировича не вернеш, але чудово, що і після його смерті ми читаємо дагетуль невідомі його твори. І зі свого ізраїльського боку скажу, що хоч, на жаль, а після його смерті з їми, хай спочатку потроху зможе ознайомитися нарешті і іврицьке читач. Покольки часопіс Ізраїльського союзу письменників з першим перекладом оповідання Василя Бикова «Бідні люди» вийшов у світ прикладно півгода тому. І другий літературний часопіс друкує переклад оповідання Бикова «Очна ставка». Ті не в четвертий раз, поцівшнувши господарову руку, гость урешті переступив порог. І сквари з великою полегкою зачинив за їм двері. У душі професора була мішаніна почуттів. Прикрасть від цього запозненого візиту блиталась з удачністю за слови, здається, повної щирого спочування. Але ось повної задоволеності від цього не було. Щось перескаджало, муляло, утворало внутрішній дискомфорт від усієї цієї зустрічі. Гаоре, якщо в лахаці т'є дошель баля діра, кварбе пам левіт, висов сов яца. Сквариш сагарет аделет мяхарав, кіло евен на гола мілібо, ахрегашата ваю мевульбалім. Морат рух мя бікура меухаразе, міхадгіса, веакарат тода аль мілім шинішмеулем леот іштатфут кейна бецар, мігіда гіса. Гете візіт Краснянського розворушив його, збив з тропу, і як йон не суспокоював себе, суспокоїць не мог. Чого приїжджав аспірант, що мав на меці? Чи саправди, як поспочувати, согреть чоловічої теплині у трудний час ці, менавіта гетеє ці, болючою стремкою засіло у скваришевій душі, не даючи як-небудь суспокоїться перед ночю? Вельми уж подобно на провокацію, небезпечною, навіть страшною. Гарейзе до мемор для провокація мисукенет вегарат баайот кашот. Надто муторно було на душі у професора, великий сумнів точив його все болей, дик просто ці не заходив Краснянський. А що, коли у гетий час він уже сидить у КГБ і описує їхню тут гуторку? Чи може записав усе на магнітофон і завтра однесе у відомий дом на проспекті? У таким випадку один порятунок – опередзить самому. Інакш йому певний капець і праці, і кар'єри, а то й життю. Ума їм би доказа у Йошев Квар БКГБ у медавеях альсіхотам. Оуля і кліта коль бетейб, вемахар їм сори та аклата, ельбайта едуо бездера. А під самий кінець, коли усе амаль до решти було викладено на папері, бліснула вперта думка сумнів. А коли все ж тої однаївної щирості, саправди, аспочування до його старого книжнього дурня, тоді що? Він же загубить чоловіка і його сім'ю, і його маленьку дівчинку, здається, Ірочку, змороженим на палочці, сятой у маленькому кулачку. Во д'ябольщина, во становище, що ж тоді він робить? Аз у алю ларосет хаїм шель бенадаму шель мешпахто, у шеля ярда актана Ірочка ім голотоє, ім артик беяда актана акмуца. І він вийшов у вітальню з рашучим наміром пайці, не відкладуючи, тим болей, що будинок КГБ був не близько. Дійшов дорога будинка, завернув на іншу вулицю і став. Що урешті робити? Вельми хотілося плюнути на усе, да поїхати додому. Хай оно усе горить ясним огнем. Але, мабуть, гета огнем не згорить. Гета усе не горить у огні і в воді не тоне. Тоє он ведав певно. Коли йон тепер нешто не вирішить, рашуче і назавжди, дик його чекає незайдрасна решта життя. значить, хоче чи не хоче, а треба вертатися. Затомер троцего лороце, ухая вашав листа вев лазор ладелет, вегу хазар. Бедний, нещасний аспірант Краснянський. Бідний, нещасний професор Скварыш. А докторанта Краснянський, а міскейн вегалув. А професор Скварыш, а міскейн вегалув.
Читаем Быкова. Амбасадор Израиля у Беларуси Зеу Бен Арье читал урывки заповедания «Бедные люди».
У Мінску 6.30. Протягиваем программу выпуском новинок у студии далее Кастусь Бандарук. Президент США Джордж Буш завершил свое европейское турне. Перед вертанием на родзиму ён пабываў с коротким визитом у Паўночнай Ірландіі. У Бельфасте Буш сустрэўся с першым міністром Паўночнай Ірландіі, протестантом Пітером Робінсоном і ягоным намеснікам, каталіком Мартіном Макгінесом, у мінулым адным з кіраўнікоў Ірландскай рэспубліканскай арміі. Буш высока ацаніў паспяховае вырашэнне працяглага канфлікту ў Паўночнай Ірландіі. Премьер Великой Британии Гордон Браун заявил, что Европа уживе санкции супрать Ирану, коли Тегеран не будет полностью и открыто супрацовничать у пытании его ядерной программы. Заява была зроблена после встречи в Лондоне с американским президентом Джорджем Бушем. Поводле Брауна санкции повинны включать замороживание рахунков найбуйнейшего иранского банку, а так само новые кроки супрать иранского энергетичного сектору. Браун так само заявил, что Великая Британия планирует накировать додатково 230 своих солдат в Афганистан. Афганские улады и НАТО накировали додатковые силы в провинцию Кандагар после того, как с местовой турмы утекли около 1000 вязнев, у тем лику 500 военников Талибану. Министры замежных справ Украины у развязу обмерковали подчас встречи в Люксембургу лёс Лиссабонской домовы, откинутой на референдуме у Ирландии. Ирландия – одиная краина Евразвязу, где ратификация документу отбывалась шляхом усенародного голосования. Министры покинули решение на кон дальнейшего лёсу домовы лидерам краины Евразвязу, которые сустренутся у четвер. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Босния подписала ключевое погоднение с Евразвязом. Это первый крок до махчимого долучения до Евразвязу. Пагадненне аб стабілізацыі і супрацоўніцтве бакі падпісалі ўчора ў Люксембургу. Паводле дакументу, Боснія павінна рэфармаваць эканоміку, заканадаўчую і палітычную сістэмы ў адпаведнасці з нормамі Еўразвязу. У Зімбабве напередадні другога туру прэзідэнцкіх выбараў прыбыў высокапастаўлены прадстаўнік АН Хайля Манкерыос. У часе пяцідзённага візіту ён сустрэнецца з многімі палітыкамі і абмяркуе сітуацыю ў краіне. Генеральный секретарь Ан Пан Ки-мун открыл в Лондоне мемориал, присвеченный журналистам, которые загинули подчас выполнения своих профессийных обязанностей. Монумент со шкла и стали установлены на будинку телерадиокомпании BBC на улице Стрэнд у центре британской столицы. Это были новины. Наступный выпуск праз полгодины. А теперь далее повтор нашей вечеровой программы.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Сойм партии БНФ принял решение об выключении с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Непосредной нагодой для разгляду так званой справы Михалевича стало его на интервью газете «Солидарность», у яким политик резко критиковал частку керавництва партии. По воле старшини Лявона Баршевского Михалевич отмовился выполнять уже принятое решение Сойму и отмовился навод ознайомиться с загадом старшини партии об функциональных обовязках наместника у старшини. У часе голосования за выключение Михалевича проголосовали 24 человеки, супрать 19. 4 бюллетени признаны несоправдными. Олесь Михалевич у интервью «Радио Свободы» заявил, что это решение для его было абсолютно нечаканым. Рассказывает Олесь Дашчинский.
Олесь Михалевич не выключая магчимости гуртавання своих прихильников относно решения Сойму, ён сказал.
У
панеделак, калі планавалася парадак дня сойма, так само як у пятніцу на паседжаннях управы і паліткамісіі партыі, ні слова пра гэтае пытанне не было. Таму для мяне яно было вынесена абсалютна нечакана. І зразумела, я адчуваю в пэўным сэнсе боль, таму што з 93-го года, з моманту, як мне спаўнілася 18 гадоў, я адразу ж уступіў партыю БНФ. У кампаніях партыі БНФ я ўдзельнічаў з 90-го года, з 89-го нават года. І, канешне, тое, што сойм вырашыў мяне выключыць, для мяне з'яўляецца вельмі непрыемным рашэннем.
Спадар Міхалевіч сказаў, што яго не запрасілі на паседжанне камісіі партыйнага кантролю, а яе кіраўнік завочна напісаў рэкамендацыі сойму аб выключэнні. А як спадар Міхалевіч ставіцца да матывацыі выключэння, да каментара Лявона Баршчэўскага, што спадар Міхалевіч адмовіўся выконваць ужо прынятыя рашэнні сойму партыі?
Партыйнае рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. Я упэўнены, быў упэўнены і сёння упэўнены, што гэта рашэнне пярэчыць статуту, дзе ёсць палажэнні пра плюралізм думак, унутрыпартыйную дэмакратыю і так далей. І проста я сказаў у тым ліку прэсе, дэмакратычнай прэсе, напрыклад, інтэрнэт-рэсурсу «Салідарнасць», пра тое, што я думаю пра развіццё сітуацыі, пра падзеі. І гэта фактычна паслужыла фармальнай прычынай выключэння.
Спадар Алесь, якія ў вас далейшыя планы, ці прывядзе гэта да партыйнага крызісу, расколу ў партыі?
Я асабіста ніякімі расколамі займацца не збіраюся, але не выключаю магчымасці, што такія метады ў выніку да раскола могуць прывесці. Я на сённяшні дзень проста планую і думаю, чым збіраюся займацца і як збіраюся паводзіць далей. Не маю нейкіх канкрэтных гатовых адказаў, але рашэнне будзе прынята ў бліжэйшы час.
Алесь Міхалевіч сказаў, што атрымаў некалькі сотняў тэлефанаванняў ад людзей, абураных дзеяннямі сойму.
Выключэнне на суботнім сойме з партыйных шэрагаў намесніка старшыні БНФ Алеся Міхалевіча ў партыі не ўсімі было спрынятае адназначна. Аднак ўнутры партыйнага расколу не чакае ніхто. Валер Каліноўскі гутарыў з некаторымі кіраўнікамі партыі. Вось меркаванне першага намесніка старшыні БНФ Вінцука Вячоркі.
Ніякіх расколаў і новых крызісаў тут няма. Думаю, што гэта элементарнае навядзенне парадку напярэдадні вельмі важных палітычных кампаніяў, калі палітычная партыя павінна быць рэальна згуртаванай. Я не думаю, што будуць нейкія дэмаршы. Якраз это завершэнне пэўнага непрыемнага і разбуральнага працэсу, які падточваў нашую партыю.
Паводле Вінцука Вячоркі, Міхалевіч застаецца сябрам грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» і за ім захаваецца акруга на будучых выбарах у парламент. Іншы намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч мяркуе, што суботняе рашэнне сойму паказала. Фронт – гэта дзеяздольная арганізацыя, якая можа дэмакратычным шляхам рабіць і жорсткія захады па ўмацаванні дысцыпліны ў арганізацыі.
Ніхто не збіраецца утвараць трэці беларускі фронт. Нема таких людей, которые заявляли бы про такое задание. Справа в том, что наявность внутри керавництва фронта неформальной фракции, которые бегают на указания. У штата Ренкевича створая ситуацию, когда фронт тяжко конструктивно проковать. Дисциплинарное решение, которое было принято на сойме, повинно подвысить выконавчую дисциплину.
На думку Віктара Івашкевіча, сойм здолеў спыніць відавочныя праявы канкурэнтнай барацьбы ў кіраўніцтве да чарговага справаздачна-выбарчага з'езду. Палітолог Аляксей Кароль, які не належыць да БНФ, звярнуў увагу перш за ўсё на матывы выключэння Міхалевіча з партыі.
Гэты матыў, па сутнасці, захабразу, гонару і годнасці пэўных кіруючых асоб, ён вымушае праводзіць параўнанні і паралель. На жаль, гэта як бы адбітак той сітуацыі, якая існуе ў кіроўнай эліце і якая распаўсюджваецца на ўсіх, хто мае смеласць крытыкаваць начальніка нашай дзяржавы. І, на мой погляд, гэта недапушчальна, гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур, дэмакратычных партыйных структур.
Алексей Кароль мяркуе, што аб'ектыўныя адставіны вымагаюць змены пакалення лідараў у апазіцыйных партыях. Але вырашаецца гэтая праблема вельмі хваравіта, бо старэйшаму пакаленню палітыкаў няма куды сысці.
Рассказал Валер Калиновский. Рада Берастейской областной организации партии БНФ ухвалила зворот до Сойму партии припынить решение об выключении Олеся Михалевича и пропоновала разглядеть пытание об ягоным сябровстве на з'езде. На думку берастейцев, полномоцтвы наместника старшини партии были дадены политику на з'езде большестью голосов и не зусім этично выключать его с партии и позбавлять посады на посяджении Сойму. Меркование некоторых інших региональных представников записал корреспондент «Свободы».
Старшиня Могилевской областной организации Рыгор Костусев поведомляет, что у своей справоздачи критиковал деяния керовников БНФ, которые привели до выключения с партии Олеся Михалевича.
Я назвал этот процесс самоедством партии. Вот так. Это уже не первый выпадок выключения. Сивчика выключали, сошел Северинец, сошел Колос. Они были в корыстной партии, на жаль, они не вписались, как говорится, в тую каляину, по якой хотелось бы, как пришел фронт под керовництвом Минских сябров, керовников, наместников старшини партии. Не все мне пока что зрозумело, чему так отбывается. Это, может быть, зачищается поле для кого-то, для нового человека. Может быть, партию хочет продать. Есть такие махчимости, есть такие варианты.
Далее говорит старшиня Градзенской областной организации партии БНФ Сергей Мальчик.
Мы уже мерковывали это с сябрами Слонинской организации. Ставление вельми негативное до того, что отбылось. То, зрозумело, есть разрубленность, зрозумело, есть проблемы. С регионами будет працевать центру тяжелее.
Нагадаю, что голосование на Сойме БНФ было таемным, и не у всех, кто у ему дельничал, схильно подробязно тлумачить свою позицию. Вот и подказал на наше питание Костусь Смольников, и он узначаливая Витебскую областную организацию партии БНФ.
Все мы судомно разумеем, что такой ситуации не повинно было отбыться, але коли она отбылась, то, значит, были некие важкие причины на это. Пройди месяц, я думаю, все будет нормально.
Старшиня Менской областной организации партии БНФ Змитер Виноградов упевнены, что теперешний конфликт у партии – выник дренной дисциплины.
На жаль, конечно, на сегодняшний день у партии такой дисциплины пока нема. Люди наши так само расслабились, чтобы партия являлась некое громадское объединение. Мы не повинны выносить смерть из хаты. Ее для того соем, битесь там, хоть забитесь, я кажусь. Ну, вышли с хаты, не треба выносить это смерть.
Меркує старшиня Менської обласної організації партії БНФ Змісер Вінограду. За що на самій справі виключений з БНФ намісник старшині партії Олесь Михалевич, як уся гетая історія повпливає на рейтинг партії і її імідж серед прихильників національних і демократичних каштовностей. У дискусії по гетих питаннях сьогодні у експертизі «Свободи» возьмуть уділ намісники старшині партії БНФ Юрась Губаревич і Олексій Янукевич. Експертиза у наступній годинній частці програми.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У сьогоднішнім огляді дзвінків на свободу, який вийде в ефір хвилину праз 10, адвокат Ігор Ринкевич відповідає на питання, на який поштовий адрес можна досилати листи Олександру Казуліну. Слухачі розважають, до яких наступств може привести прийняття нової редакції закону об сродках масової інформації. До речі, депутати Палати представників завтра планують розглядати закон об сродках масової інформації. Нагадаю, законопроект був екстрено унесений у порядок дня сесії Палати представників 10 червня. Ці відують про новий закон об СМІ редактори недержавних виданнів Могилевщини і як йон, на їхню думку, повпливає на ситуацію со сродками масової інформації.
Редактор недержавной крышевской газеты «Вольный город» Сергей Няровный лечит, что новый закон об СМИ примают, как ускладнить працу журналистов на передодні под час выборшей кампании у Палату представников.
Держава спешается поспеть принять этот закон перед тем, как объявить выборы в Палату представников. Доклада не могу сказать, насколько она серьезно поплывает, але я не думаю, что лепше бок. Сродки с массовой информации у шарговый раз стиснутся. Думаю, что эта держава робит специально, как больше тиснуть на журналистов.
Редактор недержавного выдания «Бобруйский курьер» Анатоль Санатенко так само упевнены, что новый закон об СМІ, ув'язаний з виборами у Палату представників. Спадар Санатенко прогнозує, що у Білорусі по прийнятті нового закону можуть зникнути усі недержавні сродки масової інформації.
Взять хоча б ту ж перерегістрацію средства масової інформації. Можна буде перерегіструвати онлайн-версії. Все це чревато якими-то проблемами і в кінцевому ітогі закриттям цих онлайн-версій газет, оскільки ми всі прекрасно знаємо, як наше білоруське чиновництво вміє відказувати регістрації.
Редактор городської недержавної газети «Узгорок» Едуард Брокер улічить, що після прийняття нового закону об сродках масової інформації недержавна інформаційна простора у Білорусі звузиться до мінімуму.
Це один з таких великих і широких кроків до знищення фактично сродків масової інформації в Білорусі. Це суперечить Конституції. Усе це незаконно. При ситуації, коли закон суперечить Конституції, діє Конституція. Я, як журналіст, буду користатися Конституцією далі. Ну, а там побачимо.
Редакторка недержавної газети «Вечерній Бобруйск» Наталія Сисой покуль не готова коментувати новий закон об СМІ.
Наверное, надо сначала изучить как-то более подробно, потому что то, что мы чули, это все так поверхностно, так сказать. Желательно видеть это все в оригинале, что-то сравнить с чем-то. Поэтому пока этого нету, поэтому ничего не могу сказать.
Редакторка недержавної газети «Вечерній Бобруйск» Наталія Сисой. Гутерку про законопроект об сродках масової інформації ми протягнемо про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Сойм партії БНФ виключив з партії намісника старшині Олеся Міхалєвіча. Прихильники виключення стверджують, що це умацує дисципліну. Працівники лічать, що це звуження демократії у осяродку партійних структур. Берастейська обласна рада БНФ заклікала Сойм припинити рішення об виключенні з партії її намісника. Міхалєвіч, неглядячи на виключення, залишається у списі кандидатів у депутати від об'єднаних демократичних сил. Юрія Заронка звільнили з посади намісника старшині Белтелерадіокомпанії. Сьогоднішній день солідарності молодь відзначає наліпками і інформаційними ульотками у Мінську і у регіонах Білорусі. Маці арештованого 3 місяці тому у Білорусі американського юриста Еммануїла Зельцера звернулася до Олександра Лукашенки з просьбою врятувати життя її сина. У Пуховицькому районі судять чергових удільників протесту супроти будівництва заводу ядохімікатів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Закон об сродках масової інформації не закранає інтернет-виданні. Про це заявила сьогодні намісниця керівника адміністрації президента Наталя Пяткевич, виступаючи на посадженні комісії прав чоловіка і СМІ Палати представників. Поводле її, новий закон об сродках масової інформації уводить регламентацію інтернет-версії дійних, друкованих і електронних СМІ і не закранає власне інтернет-виданню. Яна підкреслила, що постанова Сауміну на конт власне інтернет-виданню буде прийнята, коли узнікне остра необхідність, наприклад, коли інтернет-СМІ стануть проблемою по кількості, а не по змісті, сказала вона. Проєкт нового закону об сродках масової інформації обмірковують редактори газету, які виходять на Городенщині – Віктор Володащук, Ігор Банцер і Станіслав Суднік.
Віктор Володащук, редактор газети «Слонімська», каже, що у наступному номері присвячає некілька сторонок цій темі. Об новому законі будуть говорити юристи і журналісти. Його не клопоти тепер знайти помешкання для своєї редакції і випустити наступний номер. Тим не менш, питаюся, як попливає новий закон на існування газети «Слонімська».
Коли хочуть закрити газету, вони просто закривають без всяких цих без всяких інших законів. І сьогоднішнім законом можна робити, які предпринимаються кроки, які тиски, які маються речі тиска на СМІ. Тому новий закон, так, да, звісно, воно ще усугубить, тобто не усугубить, а скаже, поставить більш хужіші рамки і печатні, електронні СМІ. Тому тут, видимо, нет, нічого нема. Ну, тут нічого нема. Ну, буде ще хуже ситуація.
Ігор Банцер, редактор магазина «Польського», який видається на уходстві у Польщі сябрами непризнаваного білоруськими владами Союзу поляків. Вельми песимістично каже об тим, що чекає незалежних журналістів у Білорусі.
У прямому сенсі всі журналісти, напевно, те, які не зможуть пройти цю ось перерегістрацію, які не зможуть офіційно зареєструватися, отримати акредитацію, отримають по лапах, як той казав, і тому якби, ну, треба чекати, що це група малая незалежних журналістів на Білорусі просто зменшиться максимально до некої там мінімальної кількості людей. На жаль, ну, ось така моя, такий мій прогноз.
Станіслав Суднік, редактор агульнореспубліканської газети Товариства білоруської мови «Наше слово», яка виходить у Лізі, так само доволі скептично ставиться до нового закону об сродках масової інформації.
Тут уже така ситуація, що я не можу сприйняти будь-який закон в друку. Старого хапало, щоб будь-яку газету зачинити. Ну і цього буде хапати. І зачиняти вже нема чого. Як вона там є? Та халіра знає. Пройде некоторий час, бачимо, яка проблема зникне у практичному примененні. Там уже будуть якісь ссылки на підзаконні акти. Покуль я, от то, що я знаю, пою, нічого там не бачив, особливо такого. З одного боку, як би навод, це саме... І легче і то, що не треба узгодняти з місцевими органами влади розміщення, як там предугледжується, але це ще не факт, що пройде, це ще проєкт. З другого боку, закон як дишу, як воно там буде на самій справі. Може там є така закавика і є. Ну не бачу я поки нічого такого, за чого треба, можна було панікувати. Один, що вже і панікувати нема кому особливо.
Нагадаю, що розпрацовка нового закону ведеться з 2003 года. Праця над ним завжди велася у замкненому режимі, без галосного обмеркування у громадстві. Палата представників повинна розглядати законопроект об СМІ 17 червня.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з культурологом і есеїстом Валентином Акудовичем. Критик Ганна Кісліцина зрецензує книгу приповісті Василя Быкова «Поїжджання», друге видання якої недавно побачила світ у видавництві «Логвінов». А гостем рубрики «Автори і твори» буде поет Сергій Законніков. Прогучать так само його нові вірші з будучої книги під назвою «Дол».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. У судзе Пухавіцкага району распачаўся разгляд адміністрацыйнай справы жыхара пасёлку Дружны Сергія Салдаценкі. Яго вінавацяць у арганізацыі мітынгу пратэсту жыхароў супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. З гэтай нагоды ў суд выклікаюць таксама жыхара Рудзінску Міхаіла Калінкевіча. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Сергій Солдатенко прийшов на судове посідження тільки для того, щоб познайомитися зі справою і відтермінувати її розгляд, бо про суд він довідався напередодні.
Штамп стоїть 6-го відправлення з Мар'їної Горки, а мені тільки сообщають 4. Ну що, ну, пределовується. В нашій країні, що люди не можуть зібратися, виразити своє мнение, і всі власті нарушають права чоловіка.
У судових позвах не повідомлялося ні про підстави викліку, ні в якої якості люди повинні з'явитися у суді. З гэтай причини Михаил Калінкевич увогуле адмовився прийняти позов. Сергій Солдатенко брав слово на одним з несанкціонованих мітингів, каб повідомити у приватності, що влади не дають дозволу на проведення акцію протесту. Ще одну жихарку Дружного Наталю Мацепон, склавши на її протокол, виклікали на адміністраційну комісію райвиконкаму за розклеювання ульоток.
Не
могла я стриматися у відказ на репресії, які тут відбуваються. Гэта ж представники райвиконкаму, міліції, прокуратури їздили по працовних колективах і погрожали людям. Мовляв, коли ви будете удільничати у мітингах, то односно вас будуть зроблені заходи. Ви стратите працю. Тому я надрукувала таку обвестку, що не здавайтеся, не піддавайтеся на шантаж і погрози, не бойтеся, що влади дійнічують забороненими сродками. За удзел у мітингу пратэсту суд днямі штрафаваў дзвюх жыхарак Дружнага. Двойчы буйнымі штрафамі быў пакараны яшчэ адзін пратэстовец Сергей Абразоўскі. Вось як ён каментуе гэтыя падзеі.
Суды продолжают ряд расправ над участниками протеста по поводу строительства предприятия «Аугустбиом». На сегодняшний день не разрешили ни одного митинга, ни одного пикета. Запугивая судами людей, власти надеются продолжать свои незаконные действия по организации строительства данного предприятия.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Сергій Абразоўский. А суд над Сергієм Солдатенком перенесений на 20 червня. Ви слухаєте Радіо «Свобода».
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть були політв'язень Андрей Клімов, ягоная жонка Тетяна Леонович. 5 місяців тому Андрей вийшов з турми. За опошні 10 годов він був тройчі зняволений, а голом провів за кратами больш за 6 годов. Радио «Свобода». Берта Зельцер, маці арештованого 3 місяці тому у Білорусі американського юриста Еммануїла Зельцера, звернулася до президента Білорусі з просьбою врятувати життя її сина. «Мені 92 роки, мені залишилося недовго жити, я не хочу пережити мого сина», пише маці арештованого. Громадянин США, адвокат Еммануїл Зельцер, обвинувачений у подробці документів, по-ранішому знаходиться у турмі КДБ. Розказує Олег Грузділович.
Брат арештованого адвоката Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, не виключає, що його брата вибивали признанні. Другим сродком уздіяння, поводлі Марка Зельцера, стало те, що брату не дають ліку, який він привез з Америки і без яких не може. Гетим його повольно забивають, меркує Марк Зельцер.
Здоров'я катастрофічне. Убивають просто. Ну як можна лікарство не дати? Як?
Поводле Марка Зельцера, уже 3 доктори из США накировали у КДБ Беларуси листы, у яких подтверждают, что выписывали Эммануилу Зельцеру леки, якія следчие его добрали як доказ контрабанды наркотиков. Докторы зазначают, что без гэтых леков в организме их клиента почнутся незворотные процессы. Марк Зельцер меркує, що гэта ўжо адбылося. Ён спасылаецца на супрацоўніцу амбасады США, якая ў канцы траўня наведвала Эммануіла Зельцера ў турме.
Яна говорит, он ходить не может, он разговаривать не может. Ему дают какую-то еду, а после этого у него болит спина. Я думаю, что в еде там тоже что-то такое. То есть полное впечатление, что они ждут, когда он умрет.
У пресовой службе КДБ Беларусі кажуть, навіну у справі Эммануіла Зельцера нема. Нагадую, более за тиждень тому керівник служби Валер Надтачаєв повідомив, що справу американського адвоката незабаром завершать і передадуть у суд. Коли це відбудеться, повідомив, казав супрацовник КДБ. Повідомлення дагэтуль нема. Так само невідомо, чи виставили вже Эммануілу Зельцеру обвинувачення у провозі наркотичних речовин, про що було заявлено на початку червня. Сьогодні Эммануіла Зельцера у турмі КДБ навідав адвокат Змітір Гарачка. Коментувати звістки про нібито фальшиві документи адвокат відмовився, бо справа засекречена. Адвокат меркує, що коли справа єгоного клієнта дойде до суду, то обидва обвинувачення будуть об'єднані у одну справу. При гэтым Змітір Гарачка лічыць небрунтаванымі прэтэнзіі да ягонага кліента ў сувязі з наркотыкамі. Вось што сказаў Змітір Гарачка пра стан здароўя свайго кліента.
Тяжеловато выглядит, жалуется на здоровье, на отсутствие лекарств, на боли в спине. Когда ест, говорит, ему тяжело глотать, отдает спину боль. Это связано с тем, что вот обостряется эта болезнь.
А правда, что он передвигается по стеночке только?
Ну, ходит еле-еле. Это действительно так. По крайней мере, то, что я вижу, он еле-еле ходит и в основном старается держаться за стену, да.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» адвокат Змітір Гарачка. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз агляд дзвонкоў, дзе слухачы, апрэч іншага, расказвае пра тое, як мяняецца ўзровень іхнага жыцця, разважаюць пра рэдакцыю закону аб сродках масавай інфармацыі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 червня депутаты Палаты представников разглядят законопроект об сродках массовой информации. Юристы Центру правовой обороны СМИ при Белорусской ассоциации журналистов заявляют, что новации могут істотно погоршить умовы деятельности незалежных медиа.
Об новом антизаконе для средств массовой информации, придуманном вестикальщиками. То есть еще одного придумали антиконституционного урода властями для отымания у граждан конституционных прав и свобод. В этом ничего удивительного для меня нет, так как беззаконие постоянно происходили и происходит во все времена в Белоруссии через непорядочных госслужащих, которые себя воспринимают за находящихся над законами и над правами граждан. Виктор Бутун.
Коли примуть закон об печати, ой, коли так буде концятково оглохнуть, ослепнуть люди, буде як при окупації, будем жить. Коли ховались в подвал ці темні сенці, а немцу слухать левітана Москву. Все гэта наганяє тоску. Сьогодні вже маємо кепську долю, коли не можемо свободно купити у кіоску народну волю. Треба спинити гэту хворобу, бо можуть глушити свободу, казав Білорус.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Подскажите, коли ласка, адрес Александра Козулина. Решил ему выписать туда место не столь отдаленное подписку народной воли. И будьте добры, коли кто-то перечислить хотя бы по 1000 ему. Хай ему и там лепить трошку живет. Потом поглядим, сколько у нас патриотов в этой краине.
Былы кандидат на прэзідэнта, палітвязень Александр Казулін, асуджаны на 5,5 гадоў зняволення. Ён прызнаны вязнем сумлення. Вызваленне спадара Казуліна дамагаюцца міжнародныя праваабарончыя арганізацыі, дэмакратычная супольнасць Беларусі, краіны Еўразвязу і ЗША. Адказвае Ігар Рынкевіч, адвакат Александра Казуліна.
Накіроўваюцца лісты ў папраўчую калонію нумар 3, гэта значыць ИК-3, что находится у поселке Витьба Витебского района Витебской области. Индекс 211-300.
Скончим программу телефонованием, у яким слухачи говорить про свой добробыт.
Цены на продукты растут во всем свете, и у нас так само. Але ничего не кажут, як растут заробки до пенсии у поравнанні с нашими. У нас пенсии и заробки мизерные у большинства громадян. Могли бы для пенсионеров робить некие скидки. В этой основе я пришла, коли сегодня была на оптовом рынке у Ждановичах. Подыхожу, как купить помидоры. Продавец из Узбекистана зерно на меня так ласкаво и каже, я вам продам дешевей, бо мы вельми шкодуем пенсионеров. У нашей краине, каже, мы вельми поважаем и клопотимся об наших батьках. Мы б так само жадали, каб нас поважали.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі.
Агляд званкоў на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.